No en kyllä lähtisi näistä desimaaleista tekemään mitään kyllä johtopäätöksiä, että se kannattaa katsoa vähän sitä pidemmän aikavälin trendiä. Ja kyllähän tässä on niin kuin...
Tässä mutta plussa kääntyi miinukseksi, eikö se ole trendin muutos?
No ei sitä vielä uskalla, kun on niin pieniä ne numerot. Mutta siis tässä on tavallaan tämä tilanne, mikä nyt tässä Ylen kyselyssä oli, niin tämähän on tavallaan jatkunut vaalien jälkeen sieltä huhtikuulta tähän asti. Että tässä on niin tavallaan ollut aika kiveen hakatut nämä asetelmat, eli perussuomalaiset on ollut kärjessä, niin heidän kannatuksensa on noussut heti vaalien jälkeen ja muuten kutakuinkin ennallaan, että musta tässä on niin kuin, tämä on tämmöinen, nämä on niin kuin pohjat, mistä lähdetään nyt katsomaan, miten syksyllä käy.
Joo, kyllähän se niin menee, on yleensä, että ne puolueet, jotka voittavat vaaleissa, niin heidän kannatuskehityksen vaalien jälkeen jatkuu hetken aikaa positiivisena, ja ne, jotka häviävät, niin luisuu. Ja nyt ollaan niin kuin, tavallaan ehkä semmoisessa pienessä käännekohdassa, ja nyt ollaan kesässä. Esimerkiksi vihreäthän on kesän puolue. Se on kesän gallupeissa yleensä saa aika hyvät kannatukset ja mittauksissa. Ja sitten kun mennään syksyyn ja työmarkkinoihin, niin silloin monesti tapahtuu niin, että sosiaalidemokraattien kannatus nousee ja vihreät rupeaa hiipumaan. Esimerkiksi neljä vuotta sitten kesällä, niin vihreiden kannatus eikö se pyörinyt 17% juuri vaalien jälkeen.
Ja sitten useinhan näitä kyselyitä kritisoidaan ja sitten niitä kutsutaan, että tämä on tämmöistä politiikan viihdettä ja vaaleissa ratkaistaan asiat, näinhän se on. Mutta nyt tässä taas kerran nyt sanotaan tässä talven lähikuukausina, talven mittaan itse asiassa näitä kyselyillä tulee olemaan niin kuin todella iso merkitys. Tässä on nyt monta puoluetta, jos lähdetään kokoomuksesta liikkeelle siellä. Vaalit ei mennyt ihan putkeen, kokoomus jäi oppositioon, Petteri Orpon, tuossa äsken kuultiin, että hänen asemansa on vankka puolueessa, mutta jos se kokoomuksen kannatus jumittaa talvella, niin hyvin todennäköisesti ensi kesänä Petteri Orpo saa sitten haastajia. Ja vastaavanlaisia tilanteita on muuallakin keskustalla, he saavat uuden puheenjohtajan, mutta jos kannatus ei lähde tuolta 12 paikkeilta nousemaan, niin he voivat saada uuden puheenjohtajan jo ensi kesänä. Tässä on niin kuin tavallaan isoja asioita näiden kannatuskyselyiden tavallaan.
Varmaan puhutaan hallituksesta enemmän myöhemmin, mutta kyllä tämä keskustan puheenjohtajan puuttuminen on vaikuttanut niin kuin tilanteeseen. Tosiaankin nyt syyskuussa keskusta valitsee uuden puheenjohtajan, niin se on puheenjohtaja, joka on väkisin vähän ainakin joltakin osin välikausi puheenjohtaja, kun keskustalla on kaksi puoluekokousta vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
No nyt tässä mittauksessa niin keskustan suosio kasvoi melkein prosenttiyksikön, eli se on nyt sitten kuitenkin aika paljon isompi kasvu kuin toi perussuomalaisten ihan hienoinen alamäki. Niin onko tällä puheenjohtajuuskisalla jonkunlainen vaikutus puolueen kannatukseen?
No, voisi hieman kiinnostusta lisätä hetken aikaa, mutta... Vaikea sanoa.
On, mutta siis kyllähän tässä on niin kuin, ensinnäkin henkilökohtaisesti ihmettelen kyllä keskustaa, miksi ne teki tämän näin. Sipilä ilmoitti silloin vaalien jälkeen luopuvansa ja sitten tämmöinen 4-5 kuukauden tauko ennen kuin uusi valitaan. Ja musta tässä on niin kuin, tämä on haitannut keskustaa ja toinen mikä jotenkin ihmetyttää on se, että miten jotenkin vaisusti tämä heidän puheenjohtaja kisansa on lähtenyt liikkeelle. Heillä nyt viikonloppuna alkaa tämä puheenjohtajakiertue, missä nämä puheenjohtajaehdokkaat kiertävät maata, mutta tuntuu, että ei tämä nyt ole paljon keskustalaisia saanut intoilemaan, eikä kyllä muitakaan suomalaisia.
Ei vielä toimittajiakaan.
No niin. Ei, no mulla on tullut kesälomalla.
Laiska toimittajat kesälomalla, niin se ei paljon uutisia tuota, mutta olisiko siinä keskustassakin sitten ajatelma, että tämä on välikausiratkaisu, että 10 kuukautta niin kuin siihen viralliseen puoluekokoukseen?
No ei välttämättä, mutta siis tässä on kyllä keskustalla virallinen selitys on se, että nyt valittava syyskuussa valittava puheenjohtaja jatkaa sitten pitkään, mutta saa nähdä. Mutta tämä on niin kuin, se on vähän sääli, koska kyllähän puolueet, niin kuin keskustan kannalta sääli, että kyllähän puolueet pystyvät usein hyödyntämään tämmöisen puheenjohtajakamppailun. Yleensä puolueiden kannatus nousee, kiinnostus lisääntyy, media seuraa kisaa ja näin, mutta nyt ei ole kyllä... Ei ole kyllä viisari värähtänyt yhtään.
Siellä on tasainen kamppailu menossa, mutta lehdet kirjoitti tänään kokoomuksen mahdollisesta puheenjohtajavaihdoksesta. En mä tiedä, onko semmoista tulossa, mutta lehdet siitä kuitenkin kirjoitti. Ja niin sanotaan, että Ilta-Sanomat esimerkiksi keskiviikkona pääkirjoituksessa, että kykypuolue kokoomus on horteessa. Mitä teidän mielestä nyt on odotettavissa kokoomuksen oppositiotaipaleen aluksi?
Kokoomus on hankalassa raossa. Sen pitäisi olla hallitusta vastaan, mutta se ei saisi luisua perussuomalaisten syliin. Ja kyllähän nämä Petteri Orpolle vielä nämä kokoomuksen kannatusluvut ovat kohtuullisia verrattuna esimerkiksi keskustan vastaaviin. Mutta se kevään kannatusmittaus ja oppositiopolitiikan onnistuminen, niillä on merkitystä. Mutta kokoomuksellakin on vielä 2 puoluekokousta ennen seuraavia eduskuntavaaleja, että se vaikuttaa tietysti siihen haastajien intoon lähteä nyt ensi kesänä yrittämään esimerkiksi Orpon kaatamista.
Joo, Petteri Orpo on kyllä aika tiukasti lomaillut, se hänelle suotakoon, eikä nyt siitä voi muittia, kun tosiaan rankka kevät takana, mutta kyllä Orpon kohtalo ratkeaa tuossa, sanotaan kevään korvalla, että jos kannatuskyselyt kokoomuksen osalta näyttää huonoa, niin kyllä varmasti tulee haasteja. Ja sitten vielä yksi näistä kyselyissä on, niin kun, mistä saattaa tuoda sit hallituksen sisälle jännitteitä, että kun tässä on tämmöinen jonkinlainen polarisaatio, että perussuomalaiset on hyötynyt ja vihreät on hyötynyt. Ja mitäs sitten, kun jos käy niin, että vihreät ohittaa demarit kyselyissä pääministeripuolueen, ja tässä on kumminkin, he kamppailevat samoista äänestäjistä, ja kuntavaalit on kumminkin 2 vuoden päästä, ja näin, että tässä saattaa tulla vielä demareillekin jonkinlainen hätä, jos vihreät tässä niin kuin.
Se on kiintoisa kuvio, kun näin sen sanot, mutta tässä kyselyssä, mistä nyt puhutaan, niin on sellainen piirre, että ensi kertaa hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kääntyi kasvuun. No, se perustuu varmaan tähän, että vihreiden suosio jatkoi kasvua ja keskustan romahdus laantui. No, juuri nämä 2 puoluetta ovat vähän nyt sitten nokikkain siellä ympäristökysymyksissä, kaivoslaista on puhuttu, metsien hakkuista. Mitä te sanotte hallituksen sisäisestä kestävyydestä, kohesiosta, niin kuin tämmöisestä sanailusta?
Siinä on osittain ministeriöiden tottumattomuutta, mutta ehkä myöskin sitä, että keskustalta puuttuu puheenjohtaja ja vihreillä on uusi puheenjohtaja.
Näin se varmaan on. Ja sitten tässä on vielä, kun nämä tavallaan keskustan ja vihreiden väliset tappelut, niitä on käyttänyt, no keskustassahan nyt viimeksi oli Hannu Hoskonen tästä kaivoslaista ja sitten Mikko Kärnähän nyt tässä on ansioitunut vihreiden roimimisella niin kuin iät ja ajat, mutta tämä ei ole kumminkaan sitä niin kuin ykkösketjua. Että tässä kumminkin, niin kuin, että tässä on yksittäisiä edustajia ja tämä on niin kuin, että tämä ei vielä ole tämmöinen ehkä niin kuin puolueiden, vihreiden ja keskustan välinen niin kuin virallinen mittelö, vaan ehkä enemmän tämmöisiä irtiottoja.
Se on juuri sitä, ja kun katsoo Hannu Hoskosta ja Krista Mikkosta, se on sama asetelma kuin viime vaalikaudella, esimerkiksi Li Andersson, Petteri Orpo. He ovat samasta vaalipiiristä, että siinä käydään niin kuin ääniä, taistellaan myöskin kuninkuudesta siellä, niillä se kentillä.
No sitten siellä on ihan asioita takana. Esimerkiksi metsien hakkuista saattaa syntyä ihan kunnollista vääntöä, sikäli kun nämä suuret metsäteollisuusinvestoinnit Kemissä, Kuopiossa, Kemijärvellä etenevät, niin vihreät ja keskusta on hyvin eri linjoilla tässä kysymyksessä. Mitä siellä on odotettavissa?
Siitä voi tulla, tästähän käytiin jo kyllä hallitusneuvotteluissa käytiin ja ennen niitä käytiin kovia vääntöjä. Tästä on kiinnostava seurata ja tässä on jollain tavalla musta se on, niin kuin, on kyllä kiinnostava, miten nimenomaan keskusta ja vihreät on nyt hallituksen sisällä toistensa kimpussa, koska eräällä tavalla nehän on myös, niin kuin, heillähän on myös aika paljon yhteistä, mutta miten niistä on tullut tämmöinen kissa ja koira, että tämä on kiinnostava nähdä. Ja sehän oli, kun kuulin tässä just, että varmaan tämä on yleistäkin tietoutta, mutta esimerkiksi hallitusneuvotteluiden alussa niin hallitusneuvottelija Antti Rinnehän pisti Pekka Haaviston ja Juha Sipilän kahdestaan kirjoittamaan semmoisia, miten ollaan kavereita yhteisen paperin. Ja kyllä niin kuin tavallaan sieltä on etsitty myös niin kuin heti alusta lähtien näitä yhteisiä tekijöitä, niin ilmeisesti löytyy aika paljon.
No Heikki Vento, mitä sinä sanot siihen, että Antti Rinne sanoi tuolla infossaan, että tämä homma ratkeaa sillä, että klaarataan asiat porukalla kuntoon. Näinkö helppoa?
No se oli harvinaisen epäselvästi sanottu tietysti siihen pääministeri. Kyllä minä luulen, että tässä kuitenkin tässä on isoista työllisyyspanostuksista kyse.
On.
Niin kyllä se niin kuin ajaa sovintoon ja tässä keskusta ja vihreiden niin kuin keskustelussa he puhuvat niin kuin hyppivät vähän samalla tontilla, mutta painottavat omia äänestäjiä. Kun tässä on fossiiliset polttoaineet ja turve tavallaan eri vaakakupeissa, niin vihreät puhuvat turpeesta ja hiilinieluista ja keskusta taas puhuu fossiilista polttoaineista ja tietenkin kivihiilestä.
No kun sanoit tämän työllisyyssanan, niin hallituksen tavoitehan on nostaa se työllisyysaste 75% ja tämä tavoite lepää 2% talouskasvuodotusten päällä. Kaikki muut, voi sanoa näin, on rukanneet tätä kasvua nostetta alaspäin, paitsi Antti Rinteen johtama hallitus. Mitä te sanotte, miltä näyttää työllisyystavoite tässä kuviossa?
No siinä on tämä suhdanne-ennuste, mutta sitten siinä on sen lisäksi, että pitäisi myös tehdä näitä työllisyystoimia, ja niitähän pitäisi nyt vuoden päästä budjettiriihessä on ilmeisesti, tai nyt ensi keväänä on jonkinlainen tarkastelupiste, mutta varsinaisesti vuoden päästä budjettiriihessä pitäisi olla valmiina nämä työllisyyskeinot, ja ainakaan nyt vielä ei ole yhtäkään edes ajatuksen aihiota ollut esillä.
Siellähän on kymmenkunta työryhmän hallituksessa perusteella ja näin, ja kyllähän siinä on iso panos on tietenkin sillä, että miten työmarkkinaneuvottelut menee. Siellä tulee nämä kikysopimuksen kipukohdat, nämä työajan pidentämiset ja nämä, että minkälaisia pelimerkkejä hallituksella on ja miten se pystyy pelaamaan niin kuin sitten työmarkkinajärjestöjen kanssa nämä asiat. Mutta sitten on tämä suuri kysymys, on tämä kansainvälinen talous, että sillähän on hirvittävän suuri merkitys niin kuin Suomen työllisyysasteeseen. Mm. Työllisyysaste tietysti voi silläkin parantua, että ikärakenne muuttuu Suomessa edulliseksi, että se nostaa vähän työllisyysaste.
Mutta se on tavallaan laskettu siihen jo sisään, niin. Että siis työllisyysaste nousee automaattisesti jonkun määrän sillä, että työikäisten määrä vähenee koko
ajan.
No hallitus ei tähän taloussuhdanteeseen kansainväliseen sellaiseen kovin paljonkaan pysty vaikuttamaan, mutta sitten tämä työmarkkinakierros on tietysti kiinnostava ja siellä päänavaajana on teollisuus ja siellä sopimus päättyy lokakuun lopussa. Tappelu tulee tai taistelu ainakin, jonkunlainen kärhämä siitä, että jatketaanko kikyyn liittyvää työajan pidennystä vai ei. Teknologiateollisuus sitä haluaa, teollisuusliitto ei ja pääministeri Rinne toivoo sopua. Minkälainen tila siellä hallituksella on toimia teidän mielestä? Tämähän on aika ahdas väli ollut hallituksille.
Tämä on hyvin, että on sinänsä kiinnostava nähdä myös, mikä se vaikutus on sillä, että pääministerillä on kumminkin näin vankka työmarkkinatausta. Että se saattaa olla etua, mutta se saattaa myös olla ihan päinvastoin. Että kyllähän se on yleensä aina tullut ongelmia, jos hallitus lähtee sörkkimään sinne.
Joo, mutta yleensä kun SDP on hallituksessa, niin nämä työmarkkinaneuvottelut, niissä ei nyt sellaisia vastakkainasettelua kuin Sipilän aikana tuli. Tosin se oli aivan poikkeuksellinen. Mutta niin Sipilän hallituksella kuin Rinteen hallituksella, niin on perinteiset aseet, se on verotus ja tämmöiset niin kuin työllistämispaketit ja tämmöiset, millä voidaan, ja näillä etuisuuksien niin kuin säätelyllä, niin voidaan jotenkin edesauttaa sopimista.
No palataan vielä, tai mennään ilmastoasioihin tässäkin jutussa. Puhuttiin jo pikkusen hakkuista. Miten sanotte tästä turpeen energiakäytöstä ja siitä hallituksen sisällä on monenlaista mielipidettä?
Sitä on väännetty ja sitä tullaan vääntämään. Tässä on, jos siirrän tämän vähän yleisemmälle tasolle, niin tavallaan semmoinen kysymys on kiinnostava. Että kyllähän tämä Rinteen hallituksen hallitusohjelma, niin sehän oli, siellä sitä rahaa holvattiin vähän joka paikkaan ja se oli niin kuin 10 kaunista ja 11 hyvää ja näin edespäin. Ja siinä selvästi tehtiin niin kuin pesäeroa tähän tämmöiseen tiukkaan talouskuriin ja Sipilän hallitukseen. Mutta nythän tässä on jo nähtävissä, että nyt tämä tavallaan maailma muuttuu, luvataan kaikki hallitusohjelmaan, niin siinähän nyt on jo jouduttu perumaan tai vetämään vähän niin kuin takaspäin. Tässä on vedetty näitä junahankkeita ja tässä on tästä hoitajamitoitusta ja muuta. Niin tästä saattaa tulla vielä aika iso ongelma hallitukselle. On niin kuin luotu kaikille valtavat odotukset ja hyvä mieli ja nyt tässä ruvetaan sitten käytännössä vaan perumaan kaikenlaista. Ja
siitä saatiin vähän esimakua Sipilän hallituksenkin aikana, kun jouduttiin perumaan asioita. Onko tämä nyt tämmöinen uusi normaali, että sitten peruillaan?
No, perutetaan. Sitä ei vielä tiedä. Rinteen hallitus on ollut pari kuukautta vasta, niin kuin ei ole ehtinyt vielä antaa riittävästi esityksiä, joita voisi perua. Mutta,
joo, näin on, mutta tässä on sanotaan puheiden tasolla. Niin. Tässä nyt tavallaan vedetään koko ajan, ei peruta vielä mitään päätöksiä, kun niitä ei ole, mutta tässä niin kuin vedetään odotuksia nyt koko ajan alaspäin.
Joo, kyllähän tässä hallituskauden alussa näkyy minusta jotenkin ministereiltä tuli yllättävän paljon, jopa kesken hallitusneuvottelun tulevilta ministereiltä, että tämä on jo sovittu. Ja sitten seuraavana päivänä tätä ei sitä ollutkaan, sori vaan, että tässä on niin kuin vähän on annettu löysin ranteen niin kuin lupauksia ilmaan. Ja tämä turvehan on yksi tämmöinen, kun se on, tietysti se on keskustelujen vihreille tärkeä asia, niin siinä saadaan niin kuin ylisanoja, joita sitten on vaikea niin kuin sovittaa sama virkkeeseen.
No, se on kivaa seurattavaa. Puhutaan lopuksi muutama sana ihan pääministeri Antti Rinteestä. Hän sanoi Uutissuomalaiselle vajaa viikko sitten, että juuri aloittaneen puolustusvoimien komentajan Timo Kivisen on oleellista ymmärtää asemansa poliitikkojen määrittämän politiikan toteuttajana. Ja tästä nousi nyt jonkinlainen jupakka sitten meitä viihdyttämään. Kivisen ei tiedetty tehneen tai sanoneen mitään erityistä lukuisissa alkuajan haastatteluissa ja sitten Rinne täsmensi tätä arvosteluksi tulkittua lausuntoa, että hän vaan halusi muistuttaa. Mitä tässä tapahtui?
Se oli kummallinen. Ensin kun luki Kivisen haastattelun Helsingin Sanomista, jossa hän erittäin voimakkaasti korosti, että sotilaat kuuntelevat, että poliitikot asettavat isot raamit ja sitten uutista tulee pääministeri, että muistakaa nyt tämä. Että se oli jotenkin ihmeellinen vaiheistusvirhe, että nyt on jäänyt joku seuraamatta joltakin, että tämmöinen tuli. Että, ja nythän Rinne sitten tuossa pari päivää sitten, niin jotenkin antoi ymmärtää, että hän olisi olevina viime vaalikaudella nähnyt jotain tällaista. Että en oikein tiedä, että mihin suuntaan ne Rinteen putket siinä osoittivat.
Siitä oli vaikea saada tolkkua. Tästä oli mun mielestä tänään oli Helsingin Sanomissa tuon Kari Huhdan pitkän linjan turvallisuuspolitiikan seuraajan tämmöinen analyysi, missä hän esitti erilaisia teorioita. Ja Kyllä varmaan joku niistä täsmäs, mutta yksi se huhdan vaihtoehto oli se, että siinä Antti Rinne puhui Erkki Tuomiojan suulla, että Tuomioja on noin vuosi sitten käyttänyt aika lailla samanlaiset kommentit, ja Rinne jotenkin muisti nämä Erkin puheet ja päätti nyt käyttää ne tässä tilanteessa, vaikka ei nyt ihan sopinutkaan tähän hetkeen.
Mikä merkitys tämmöisillä kommenteilla on, kun niistä ei oikein ota tolkkua? Pääministeri kuitenkin arvovaltansa peliin tuo.
Tällä on varmaan se merkitys, että pääministeri ja puolustusvoiman nykyinen komentaja ovat jo olleet jossakin puhelinyhteydessä asian tiimoilta.
Joo, on tämä, niin kuin, ei tämä varmasti pääministerille hyvä asia ole, että tässä nyt jotenkin ihmetellään hänen puheitaan, että kyllähän pääministeri pitäisi olla selkeä ja tavallaan se viesti pitäisi olla ennalta harkittu.
Ja tässähän on vielä se, että hänhän ei kuulu komentoketjuun, vaan komentajan yläpuolella on presidentti, joka johtaa ulkopolitiikkaa.
Meniköhän tästä presidentin tontille?
No ainakin hän puhui sellaista asioista, jotka kuuluvat presidentin tehtäviin.
No mitä te sanotte yli summaa Rinteen alusta pääministerin, Marko Junkkari, Helsingin Sanomat?
Paljonhan tässä vielä ei ole tapahtunut. Mä itse näin, olin kesällä tuolla Porissa Suomen Areenassa katsoin tämmöisen puheenjohtajatentin, missä oli melkein kaikki puheenjohtajat paikalla, ja musta Antti Rinne pärjäsi siellä hyvin. Hän oli jotenkin selvästi, tavallaan nautti tästä pääministerin asemastaan ja näki, että hän yritti puhua pääministerimäisesti ja oli niin kuin paljon varmempi kuin vaikka näissä vaalikeskusteluissa keväällä. Että hän selvästi niin kuin nauttii tästä uudesta roolistaan, ja mutta nyt jos vielä päästäisiin eroon näistä erilaisista sammakoista, niin ehkä siitä ihan hyvä tulee.
No voi kompata ja näytön paikathan alkavat ensi viikolla, kun tulee budjetti ja sitten alkaa työmarkkinaneuvottelut, ja sitten kun pitää niitä esityksiä todella tehdä, niin sitten nähdään tarkemmin. Mutta alku on ollut, ei nyt loistava, mutta ei huonokaan, että